Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný večer vám prajeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V našom vysielaní vám ponúkneme generálnu audienciu, v ktorej sa Benedikt XVI. Dnes zameral na svätú Julianu z Liež.
Od mikrofónu vás pozdravujú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Vatikán. Námestie svätého Petra sa aj dnes predpoludním zaplnilo pútnikmi z celého sveta, ktorí prišli pozdraviť pápeža Benedikta XVI. Počas generálnej audiencie. V jej závere ich pozdravil vo viacerých jazykoch, aj po slovensky.
Vítam slovenských putnokov osobitne z Čáči, Šíliny i Piešťan. Bratia a sestry, zajtra sa v papežských bazilikách svätých apoštolov Petra a Pavla bude svätý výročie ich posviacky. Nech navšteva týchto chrámov zveliadí vašu lásku cirkvi, ktorá je postavená na apoštolskom základe. Všetkých vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
V katechéze dnes svätý otec hovoril o svätej Juliane z Kornilonu, známejšej ako svätej Juliane z Liež, ktorá sa narodila na konci 12. storočia a bola augustiniankou.
Cari fratelli, care sorelle. Anche questa mattina vorrei presentarvi una figura femminile.
Drahí bratia a sestry, dnes ráno by som vám chcel porozprávať o žene, ktorá síce nie je veľmi známa, no cirkev jej za veľa vďačí. Nielen za príklad svetosti života, ale aj za to, že významne prispela k ustanoveniu jednej z najvýznamnejších slávností v liturgickom roku. Sviatku Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. Je to svätá Juliana z Kornilonu, známa tiež ako svätá Juliana z Liež. Údaje o jej živote nachádzame predovšetkým v biografii, ktorú napísal nejaký kňaz, čo žil v tých časoch. Sú tam zozbierané viaceré svedectvá osôb, ktoré túto sveticu osobne poznali. Juliana sa narodila v roku 1191 alebo 2 v blízkosti Liež v Belgicku. Je dôležité zdôrazniť miesto jej narodenia, pretože v tých časoch bola diecéza Liež skutočným eucharistickým večeradlom. Ešte pred Julianou tu vynikajúci teológovia opísali nesmiernu hodnotu sviatosti Eucharistie, a v samotnom Liež existovalo viacero skupín žien, ktoré boli mimoriadne oddané eucharistickej úcte a horlivému príjmaniu oltárnej sviatosti. Tieto ženy žili spoločne a pod vedením kňazov sa venovali modlitbe a skutkom dobročinnej lásky.
Julianu, ktorá ako 5-ročná stratila oboch rodičov, spolu so sestrou Agnesou zverili do starostlivosti sestier svätého Augustína v konvente Mont Cornillon. Vychovávala ju sestra Sapienca, ktorá dohliadala na jej duchovné dozrievanie, až kým sa Juliana sama nerozhodla prijať reholné rúcho a stala sa augustiniankou. Dostalo sa jej dobrého vzdelania. Vedela čítať po latinsky diela cirkevných otcov, predovšetkým svätého Augustína a svätého Bernarda. Okrem mimoriadnej inteligencie bolo na Juliane od začiatku badať sklon ku kontemplácii. Mala hlboký zmysel pre Kristovu prítomnosť, ktorú zažívala v obdivuhodne intenzívnom príjmaní sviatosti Eucharistie a v častom rozjímaní nad Ježišovými slovami: Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Ako 16-ročná mala prvé zjavenie, ktoré sa následne viackrát opakovalo počas eucharistických adorácií. Vo videní mala pred očami nádherný mesiac v splne, avšak v strede predelený čiernym pásom. Pán dal pochopiť zmysel toho, čo uvidela. Mesiac predstavoval život cirkvi na zemi. Tmavá línia zasa chýbajúci liturgický sviatok, za ktorého ustanovenie sa Juliana mala naplno zasadiť. Mal to byť sviatok, v ktorom by veriaci uctievaním Eucharistie mohli zintenzívniť svoju vieru, pokročiť v praktizovaní čností a odčiniť urážky voči Najsvätejšej sviatosti. Nasledujúcich 20 rokov Juliana, ktorá sa v konvente medzičasom stala priorkou, uchovávala toto videnie v tajnosti. Potom sa s ním zverila dvom ženám, čo mali mimoriadnu úctu k Eucharistii. Blahoslavenej Eve, ktorá viedla pustovnícky spôsob života, a Izabele, jednej z reholníc kláštora Mont Cornillon. Tieto tri ženy vytvorili akúsi duchovnú jednotu s cieľom zvelebovať Najsvätejšiu sviatosť. Neskôr do nej zapojili aj kňaza, ktorého si ľudia mimoriadne vážili, Giovanniho di Losanna, kanonika kostola svätého Martina v Liež. Požiadali ho, aby sa pokúsil presvedčiť teológov a kňazov o tom, čo im tak veľmi leželo na srdci. Reakcie boli pozitívne a povzbudivé. To, čo sa stalo Juliane z Kornilonu, sa často opakuje v živote svätých. Na potvrdenie domnienky, že zjavenie pochádzalo skutočne od Boha, je treba zahlbiť sa do modlitby, vedieť trpezlivo čakať, vyhľadať priateľstvo a podporu dobrých duší a napokon všetko zveriť úsudku pastierov cirkvi. Práve biskup z Liež, Roberto di Turot, po krátkom váhaní prijal návrh Juliany a jej spoločníc a ako prvý vo svojej diecéze zaviedol sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Neskôr ho nasledovali aj ďalší biskupy. Ustanovili tento sviatok pre územia, ktoré patrili do ich pastoračnej starostlivosti.
Od svätých pán často vyžaduje, aby prekonali skúšky, lebo ich viera sa tak posilní. To sa stalo aj Juliane. Musela čeliť tvrdej opozícii niektorých členov kléru, ba dokonca aj nedôvere predstaveného, pod ktorého autoritu spadal jej kláštor. Z jeho vôle Juliana s niekoľkými spolusestrami opustila konvent v Montcornillon a 10 rokov od roku 1248 do roku 1258 bývala v niekoľkých cisterciáckych kláštoroch. Všetkých povzbudzovala s veľkou pokorou, nikdy nekritizovala ani nič nevyčítala tým, čo s ňou nesúhlasili, ale so zápalom pokračovala v šírení úcty k Eucharistii. Zomrela v roku 1258 vo Fosse la Ville v Belgicku. V kláštornej cele, kde ležala, bola stále vystavená sviatosť oltárna a podľa slov jej životopisca Juliana zomrela s posledným výdychom plným lásky k eucharistickému Ježišovi, ktorého vždy tak milovala, adorovala a uctievala.
Pre myšlienku ustanovenia sviatku Kristovho tela a krvi sa nechal získať aj Giacomo Pantaleon de Troyes, ktorý sa s Julianou stretol v Liež, keď tam slúžil ako arcidiakon. Keď sa neskôr stal pápežom a prijal meno Urban IV., bol to práve on, kto v roku 1264 ustanovil slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej na štvrtok po zoslaní Ducha Svätého, ako prikázaný sviatok pre celú univerzálnu cirkev. V ustanovujúcej bule Transiturus Dehoc Mundo pápež Urban diskrétne pripomína aj mystické zážitky svätej Juliany, čím vyjadruje aj svoje presvedčenie o ich autentickosti. Píše: I keď sa Eucharistia celebruje každý deň, pokladáme za vhodné, aby sa aspoň raz v roku pripomenula ešte význačnejším a slávnostnejším spôsobom. Keď si pripomíname iné veci, sprítomňujú sa v našom duchu a v mysli, ale nie sú tu s nami reálne prítomné. Naopak, v tejto sviatostnej spomienke na Krista, i keď pod iným spôsobom, je Kristus prítomný vo vlastnej podstate. Veď on sám, keď vystupoval do neba, povedal: Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Sám pápež chcel dať príklad a tak predsedal sláveniu sviatku Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Orviete, kde sa vtedy zdržiaval. Na jeho nariadenie do miestneho domu preniesli a dodnes tam uchovávajú slávny korporál so stopami po eucharistickom zázraku, ktorý sa stal v roku 1263 v Bolsene. Kňaz tam vo svätej omši pri premieňaní chleba a vína silne zapochyboval o reálnej prítomnosti Kristovho tela a krvi vo sviatosti Eucharistie. V tej chvíli z konsekrovanej hostie začali padať kvapky krvi, na potvrdenie toho, čo vyznávame v našej viere. Urban IV. Požiadal jedného z najväčších teológov v dejinách, svätého Tomáša Akvinského, ktorý sa s ním v tom čase nachádzal v Orviete, aby zostavil texty pre liturgické slávenie tohto veľkého sviatku. Tieto texty, ktoré sa dodnes používajú, sú vrcholným dielom spojenia teológie a poézie. Sú to texty, ktoré rozochvievajú struny ľudského srdca, aby chválou a vďakou zapleselo Najsvätejšej sviatosti, kým rozum, s úžasom vstupujúci do tajomstva, spoznáva v Eucharistii živú a skutočnú prítomnosť Ježiša, jeho obetu lásky, ktorá nás zmieruje s Otcom a darúva nám spásu.
Aj keď sa po smrti Urbana IV. Slávenie sviatku Kristovho tela a krvi obmedzilo na niektoré oblasti Francúzska, Maďarska a Severného Talianska, pápež Ján 22. ho v roku 1317 znovu obnovil pre celú cirkev. Od toho času sa tento sviatok tešil stále väčšej popularite a aj v súčasnosti má v kresťanskom ľude veľkú úctu. Chcel by som s radosťou poznamenať, že dnes v cirkvi prežívame eucharistickú jar, dodal svätý otec. Koľko ľudí sa v tichosti zastaví pred bohostánkom, aby tam na chvíľu zotrvali v láskyplnom rozhovore s Ježišom. Je potešujúce počúvať, že mnohé skupiny mladých znovu objavili krásu adoračnej modlitby pred Najsvätejšou sviatosťou. Myslím napríklad na eucharistickú adoráciu v Hyde Parku v Londýne. Modlím sa za to, aby sa táto eucharistická jar čoraz viac šírila vo farnostiach, najmä v Belgicku, vo vlasti svätej Juliany. Ctihodný pápež Jan Pavol II. V encyklike Ecclesia de Eucharistia, cirkev žije z Eucharistie, konštatoval, že adorácia Najsvätejšej sviatosti každodenne nachádza široký priestor na toľkých miestach a stáva sa nevyčerpateľným zdrojom svätosti. Zbožná účasť veriacich na eucharistických procesiách na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je pánovou milosťou, ktorá každý rok naplňa radosťou tých, čo sa na nich zúčastňujú. A bolo by možné spomenúť aj iné pozitívne znamenia eucharistickej viery a lásky. Spomínajúci na svätú Julianu z Kornilonu, povzbuďme sa aj my vo viere v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii, pokračoval pápež. Ako nás učí kompendium katechizmu katolíckej cirkvi, Ježiš Kristus je prítomný v Eucharistii jedinečným a neporovnateľným spôsobom. Je tam prítomný spôsobom skutočným, reálnym a podstatným. Svojím telom a svojou krvou, svojou dušou a svojím božstvom. Je v nej prítomný sviatostným spôsobom, čiže pod eucharistickými spôsobmi chleba a vína. Celý Kristus, Boh i človek.
Cari amici, la fedeltà all'incontro con il Cristo eucaristico nella Santa Messa Domenicale.
Drahí priatelia, vernosť stretnutiu s eucharistickým Kristom v nedeľnej svätej omši je veľmi potrebná pre život viery. Snažme sa však tiež často navštevovať Pána prítomného vo svätostánku. Keď v adorácii pozeráme na konsekrovanú hostiu, stretávame sa s darom Božej lásky. Stretávame sa s Ježišovým utrpením a krížom, ale takisto s jeho zmrtvých staním. Práve prostredníctvom pohľadu upretého v adorácii nás Pán priťahuje k sebe, do svojho tajomstva, aby nás premenil, tak ako premieňa chlieb a víno. Slovami eucharistického hymnu Adorote Devote, klaniam sa ti vrúcne, modlíme sa aj my k Pánovi, prítomnému v Najsvätejšej sviatosti. Rozmnož vo mne vieru i nádej k tebe. Láskou srdce ťahni do neba k sebe. Ďakujem.
Počas generálnej audiencie sa pápež Benedikt XVI. Osobitne dotkol ťažkej situácie kresťanov v Pakistane, keď povedal:
V týchto dňoch sleduje medzinárodné spoločenstvo s veľkou obavou ťažkú situáciu kresťanov v Pakistane, ktorí sú často obeťami násilia či diskriminácie. Osobitne dnes vyjadrujem moju duchovnú blízkosť pani Asii Bibiovej a jej príbuzným a žiadam, aby jej bola čo možno najskôr vrátená plná sloboda. Okrem toho prosím za všetkých, ktorí sa nachádzajú v podobných situáciách, aby aj v ich prípade boli ich ľudská dôstojnosť a ich základné práva plne rešpektované.
Na záver udelil pápež všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatikán. Vo štvrtok 25. novembra bude o 17. hodine v Bazilike svätého Petra sláviť prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri svätú omšu za kňazov a veriacich, ktorí sa stali obeťami krviprelievania z 31. októbra v sírsko-katolíckej katedrále Našej Panej Spásy v centre irackého Bagdadu. Pripomeňme, že pri útoku prišlo o život až 50 ľudí, medzi nimi ženy, deti i kňazi. Milí poslucháči, to už je od nás na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.